Danas kada obeležavamo i proslavljamo 200 godina od proglašenja Kragujevca za prvu prestonicu moderne Srbije, otkrivamo i klanjamo se bisti oca moderne srpske države, kneza Miloša Velikog. Kneza Miloša Velikog, poteklog iz naroda, prkosnog i hrabrog vojvode, pragmatičnog političara i državotvornog vladara, vladara čvrste ruke i evropske širine, da spozna i shvati da država nije samo teritorija, a vlast nisu samo pokorni podanici, da je država mnogo više od toga i da moderne države čine ustav i zakon, institucije, obrazovni i kulturne, pismen i prosvećen narod, razvijena privreda, slobodna trgovina, obučena vojska. Samo takav vladar sa vizijom i stavom da je i najteža lična odluka najbolja ako se donosi u interesu naroda, mogao je da stvara i stvori modernu srpsku državu. Prilike toga doba i geografski položaj uslovili su da naš Kragujevac bude centar Srbije, centar odakle će se stvarati moderna srpska država. Ti prestoni dani i godine čine svaku Kragujevčanina naročito ponosnim na našeg knjaza Miloša Velikog, ponosnim na činjenicu koju stalno ističemo, da je odavde sve počelo, da je Kragujevac bio prvi srpski grad, prva srpska prestonica u kojoj je stigao duh Evrope, a potom se širio po čitavoj oslobođenoj zemlji. I danas, 200 godina od proglašenja Kragujevca za prestonicu, kada bi nas neko pitao imate li čime pred Miloša, naš odgovor bi bio imamo. Kragujevac je danas slobodan grad otvorenog srca, da u njega primi sve prijatelje. Grad u kome naše obrazovne institucije svake godine iznedre veliki broj lekara, profesora, advokata, muzičara, inženjera. Grad razvijene industrije, koji će opet, kao nekada u Miloševo vreme, postati pokretač novog industrijskog napretka. Grad u kome vlada zakon i donose se propisi, gde se po pravu vlada, a moral je u skladu sa njim. Kult ličnosti vladara, kakav je knez Miloš Veliki, nadahnjuje nove generacije onih koji vode ovaj grad i državu, da u neprestanom trudu i radu traže i pronalaze rešenja da grad i zemlju vrate na pozicije stare slave. I kao što je nekada knez Miloš Veliki sa ovoga mesta gradio prestoni Kragujevac, tako i danas nove generacije mladih političara ulažu svu svoju energiju i napore da ono što je loše iskorene, dobro sačuvaju i donesu moderne tokove u naš grad. Živeo Kragujevac, živela Srbija. Hvala.